pirms epizodes sākuma vēlējos atvainoties epizodes laikā. Dažos brīžos dzirdams tāds mazs i, tā kā tā nav jūsu tumbu vai austiņu vaina, tas ir ieraksta tehniskās problēmas, bet centāmies to nogriezt pēc iespējas mazāk un ceram, ka īpaši netraucēs. Patiekam klausīšanos.
Čau, čau, čau. Šis ir Control S podcasts par to, kā nopelnīt, ieguldīt un stulbi netērēt naudu. Ja mums būtu bungas, tad budums. Mani sauc Kaspars Salinieks un esmu kopā ar Mārtiņu Šmitu.
Labdien, labvakar, labrīt.
Un Dāviju Freibergu.
Sveiki.
Un šodien mūs atbalsta Delfi.lv, kur var noklausīties visas podcast epizodes, tā kā tur var noklausīties ļoti daudz Latvijā ierakstītas podcasts. Un ne tikai. Dāviju podcasti visi ir tur.
Jā, bet es nezinu, visas epizodes, jo es aizmirsu dažreiz aizsūtīt viņiem. Bet viņi sāk pēdējā laikā ņemt tās epizodes pataisno, kad es augšpielādēju, tad viņi nokačā paši
un
ieliek.
Jā, tā klausieties mūs arī Delfos un Dāvi klausieties Delfos, tur ir
daudz. Rakstiet komentārus.
Rakstiet komentārus Delfos.
Delfos nevar rakstīt komentārus, rakstiet komentārus citur.
Rakstiet komentārus mājaslapā, mums tur ir vesela vietiņa, izskatās ļoti glīti, ja jūs ierakstat komentāru un pieliekat savu bildīti. Kaut kā tā. Un, lai ievadītu šodienas tematu, man ir tāda nonivelēta frāze par naudu. Ja tu esi bankai parādā 100 eiro, tev ir problēma. Bet, ja tu esi bankai parādā miljonu vai miljardu, tad tā jau ir bankas problēma. Un jā, šo frāzi, šīs frāzes autors ir Johns Maynard Keynes, kurš ir arī viena no lielajiem ekonomikas virzieniem pamatlicējs, kurā apstrīdēja to, ka brīvais tirgus vienmēr pats sevi spēs izlabot. Lasiet par viņu Wikipēdijā un visur citur internetā. Es nestāstīšu daudz par to, kas viņš ir. Jā, bet šodienas tēma ir par to, vai un kad un varam uzticēties bankām. Un, jā, tad runāsim par to, kāda ir banku biznesa modeļa, kā bankas pelna naudu, kas ir tas, par ko tu maksā bankā, un beigās pieskarsimies interesantam jautājumam, kāpēc Revolut nav banka, bet N26 ir banka.
Tu uzreiz var pateikt, kas ir Revolut un kas ir N26.
Nē, tu esi pats sāršu beigā. Ok,
sarunā.
Ok. Bet jā, sāksim ar to, kā bankas pelna naudu. Jums ir idejas par to, kā bankas pelna naudu?
Nu, diezgan vienkārši investējot mūsu naudiņu. Dodot kredītus un saņemot par to procentiņus. Jei.
Jā, bet kredīti jau nav vienīgās lietas. Man liekas,
ka... Protams, arī no pensiju fondu un tā viss kapitāla investīcijas.
Jā. Man liekas, ka bankām pat ir vēl grūtāk, jo viņām ir diezgan droši tā nauda jānopelna, tāpēc tur tiek izmantots viss finanšu instrumentu spektrs no akcijām, kuras ir drošas, līdz obligācijām, kuras ir akcijām, kuras nav drošas, līdz obligācijām, kuras ir pavisam drošas. Bet bieži Latvijā arī saka, ka mēs ar saviem kredītiem maksājam zviedru pensijas.
Mm.
So, nu, tātad zviedri ir ieguldījuši savu naudu kaut kādās pensiju fondos, un viņi ir atstājuši savu naudu bankai. Un tad tas, ko dara banka ar šo naudu, viņi dod viņu ārā citiem kredītos, tā kā Mārtiņš teica.
Mm.
un uz šitās atšķirības viņi arī pelna. Tā ir viņu galvenais peļņas savots. Vismaz tā tam vajadzētu būt.
Bet... Nu, ne viņu pelno tiem 36 centiem par katru darījumu, kas aiziet līdz vēl pārskatījumu. Tā ir milz nauda.
tu varbūt smējies, bet...
Nē, nu, es pieņem, ka tu kopumā beigās salasās ļoti, ļoti ievērams mums, bet es neesmu tā tik detalizēti pētījis. Nē, pasiekt, cik arī bija.
Jā, ja papēta Latvijas statistika, tad ir bijuši brīži, kuros arī lielajām bankām šīs komisijas naudas ir pārsniegušas citas ienākuma pozīcijas. Kas nozīmē, Latvijas bankas ik pa laikam nu lielās ir pelnījušas vairāk no komisijām nekā no, tās, no, no banku pamatdarba, kas ir paņemt naudu no viena cilvēka un iedot viņu otram un pelnīt uz procentu starpības.
Cik daudz, piemēram, tāda Svedbanka vai nu, jebkur cita Latvijas lielā banka investē naudu pašā Latvijā, bet cik daudz viņas investē tā kā ārā visur, citur, kur tik vien viņi var atrast? Vai bankām ir tāds nosacījums, ka viņas cenšas tā kā ar šīm investīcijām vairāk investēt tajā valstī, kurā viņas strādā? Vai tas ir
Jā,
tīri pēc sajūtas tikai? Pēc, nevis pēc sajūtām, lūdzu, laikam viņi neko nedara, bet pēc tīri pēc profit.
2006. 7. Gadā devu kredītus pēc sajūtām.
Man liekas, tu devu kredītus pēc sejas.
jā, mazāk.
Jā, bet es neesmu dzirdējis, ka kādai no lielajām bankām būtu kaut kāds īpašs kaut kāda iepaša pievilcība pret Latvijas projektiem, ka viņi, oh, mēs gribam tevi investēt Latvijā. Tāda vaigā tāda pievilcība nav, bet es zinu, ka, nu, Svedbanka ir viens no viņiem viņu stratēģijas punktiem, kādā brīdī ir bijis tieši tas, ka viņi ņem naudu no Zviedrijas, un tad Zviedrijas pensionāri, nu, Zviedrijā viņi ir liela banka, tāpat kā SEB banka. Tās ir Skandināva bankas, un tad viņi tur dabū to naudu, un tad viņi investē kreditēšanā, nu, tā kā mazāk bagātās valstīs.
Jā, tas jau bija laiks arī, kad Latvijā viss vēl vienkārši griezdamies auga uz augšu, tā kā, nu, vēl projām ir diezgan okay, bet, nu, jā, tas pats jau pirms krīzes laiks, ko jau pieminējām.
Jā, bet patiesībā, nu, tā ir viena no lietām, ko, uz ko bankā var skatīties, tā kā, kam viņa patiesībā investē savu naudu, jo tas ir svarīgi. Tā kā, tu vari domāt, ka tava nauda, kas stāv kaut kādā kontā, neko nenozīmē, bet, nu, ja tu iedod viņu bankai, kurā investēši to naudu valstī, kurā tu esi, tad tu pats pat nezinot, nu, pats ar savu naudu palīdz ekonomikai. Nu, jo naudu vairāk naudu.
Bet sanāk, piemēram, es norēķinos tikai ar karti, un gandrīz nekad ar skaidru naudu, tad pa lielam visu laiku, kamēr man it kā ir nauda, tad tā man nauda realitātē iespējams tiek investēta kaut kur pilnīgi citur, un banka to, ar to naudu strādā. Es vienu gadu laikā nekad neizmantoju skaidru naudu. Tas nozīmē, ka tīri teorētiski pie manis tā nauda nevienu brīdi nav, un tā nauda kalpot jau citiem mērķiem.
Jā, nu tehniski, nu, tur ir dažādi līmeņi, bet tā nauda pilnīgi noteikti pelna, jo bankām ir tāda starpbanku pat nakts aizdevuma likme, kur viņi tā kā uz nakti var nolikt naudu Latvijas centrālajā bankā un no rīta dabūt bišķiņu vairāk. Tā likme ir ļoti maziņa, bet teoretiski tā kā lielāko daļu, nu viņi zina, cik daudz viņiem varētu būt pieprasījumi tur nakts laikā. Un tad kaut kādu starpību viņi nogulda Latvijas bankā un pat ar mazu likmi iedomājies, nu, maza likme 1%, 0,5%, 0%. Pat ar šādu likmi no miljona, tas jau ir pat eiro, nu, vai kaut kas tāds. Un reķina, ka viņiem, nu, lielajām bankām Latvijā tas portfels ir miljardos, tad no tā jau kāda cilvēka alga, nu, vai daļa no algas sanāk. Nu, pa vienu nakti. Tā kā... Jā, ja tu pēc iespējas vairāk naudu, nu, ja tu turi naudu bankā, tad viņi no tās naudas pelna. Protams, viņiem daudz vairāk patīk, ja tu naudu turi kaut kā, ar kaut kādu apgrūtinājumu. Respektīvi,
ieliek. Ko nezinu, ja turēt naudu ar apgrūtinājumu?
Tas, piemēram, krājkontā.
Sapratu, ka ir kā ar apgrūtinājumu.
Kur tu nevar viņu uzreiz paņemt un būt ārā?
Jā, jo tur viņi nopelnīs divos veidos. Pirmkārt, viņu var ieguldīt jau uz 5 dienām, respektīvi, nu, vai Es ļoti trivializēju to, kādu bankas dara, bet, nu, tehniski tu atnest savus 200 eiro, ielikt viņus krājkontā, un viņi zina, ka viņi drīkst viņus ieguldīt kā minimums uz 5 dienām.
Mm-hmm.
Un tad pēc 5 dienām, pat ja viņi ir ieguldījuši viņu, nu, tev ir krājkonta procenti 0,02% gadā vai kaut kas tāds, neko daudz viņi šobrīd nedod, bet paši viņi atrod iespēju, kur šo naudu ieguldīt ar 1% gadā. Tad viņi jau būs nopelnījuši tajās 5 dienās kaut kādus centus uz tavas naudas. Un tad, kad tu pēc 5 dienām neatnāc pakaļ viņai, viņi atkal būs nopelnījuši un atkal un atkal un atkal. te ir interesantā lieta, un te mēs vēlāk pieskārsimies, kāpēc ir svarīgi saprast tās izmaksas, jo viņi patiesībā, nu, tad, un viņi ar savu, bankas ar savu to izmaksu struktūru patiesībā ir apdrošinājušies arī par to, ja tu pēkšņi atnāktu un pateikt, ka tu gribi savus 200 eiro apakaļ, jo tad viņi tev teikt, hei, bet ja tu gribi viņu šodien, tad tev ir jāsamaksā mums daudz naudas. Mm. Nu, salīdzinoši daudz naudas. Un tur atkal viņi, no, viņi minētu naudu, tas gan nozīmē, ka viņi paņem no kāda cita cilvēka konta, kurš, piemēram, šodien ir atnācis, viņi paņem no tā konta iedot tev. Nu, es atkal trivializēju, neviens neņem no nevienu naudu, nevienu kontu. Ir jāsaprot, ka tas viss ir, nu, tie visi ir skaitļi datorā, un nevienam baigi neuztrauc, vai tā, tas divnieks ir vienā, vienā šūnā vai otrā Excel šūnā.
Galvenais, ka vienā bankā, jā.
Jā, galvenais, ka vienā bankā. Nu, un apmēram tā viņi veido naudu, un tāpēc, nu, tur, tur jo vairāk tu apgrūtini savu naudu, jo, jo vairāk banka no viņas var nopelnīt. Tāpēc viņi, tāpēc bankām ļoti patīk ilgtermiņa noguldījumi, un it īpaši viņiem patīk nevis beztermiņa noguldījumi, bet tā kā ar termiņu. Mēs zinām, ka šitajā dienā tev vajadzēs naudu, jo cilvēkiem arī patīk, nu, daudz vairāk pieturēties pie termiņiem, nevis tā, ka viņiem nav termiņa.
Tāpēc bankām arī patīk, jo otrā līmeņa pensija noguldījuma.
O, oh, jā.
Jo tur, tur diezgan, diezgan ilgs termiņš, tur daudz dienām ir noguldījumi.
O, oh, jā, o, oh, jā. Un tad, nu, un, un jo ilgāk viņi var ar šo naudu darboties, jo, jo vairāk viņi var izmantot riskantas lietas. Piemēram, piemēram, ja tu noguldi naudu uz 5 gadiem, viņi zina, ka, nu, tā kā 5 gadus viņiem šo naudu nevajadzēs, tad pirmo, nu, ar 5 gadi ir slikts piemērs, jo tas bankai ir īsti termiņš, bet 20 gadi pensiju, piemēram, pensiju naudu. Tad viņi zina, ka teorētiski viņi var šo naudu sākuma posmā ieguldīt akciju tirgu, kurš pelna vidēji 7% gadā. It īpaši, ja viņu, kā viņi to sauc, makroekonomiskā prognoze neuzrāda, ka tuvumā būs kaut kāda piebremzēšanās, tad viņi ieguldi tur un saņem ļoti daudz naudu atpakaļ sākumā. Un beigās viņi iegulda viņu drošākos, drošākos vērtspapīros, kas varbūt tuvojas tai procentu summai, ko tad būs atpakaļ. Tikai, tikai, nu, viņi jau sākumā uz šīs naudas ir nopelnījuši. Un atkal profit.
Jā, gudri.
Tā banka pelna naudu. Un plus viņi vēl prasa naudu komisijās. Ļoti daudz komisijas. Par visu tev ir jāmaksā komisiju. Tad,
tad sanāk, piemēram, ar komisijām tie ir teorētas, ka viņi nosēc visus izdevumus un tad tas, no kā viņi pelna, tas ir tā kā, tā ir tīra peļņa.
Ļoti bieži, ļoti bieži. Jo, nu, ar par komisijām arī jāsaprot, tā kā bieži mēs maksājam komisijas naudu par tādām ļoti dīvainām, nu, ļoti dīvainām transakcijām. Ja mēs salīdzinātu bankas, nu, kaut kādu maksājumu un, 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 nu, tā kā telefonu zvanu, izmaksas droši vien, ka naudas pārskaitīšanai no vienas bankas uz citu banku ir apmēram tādas pašas, kā telefona zvanam. Nu, necik.
Mm.
Un, bet mēs par to vēl joprojām maksājam.
Jā.
Bet, bet tikai telefona operatori ir pateikuši maksām uz vienu summu mēnesī un zvani, cik gribi. Bankas bieži tā nepasaka. Viņi saka, nu, mums vajag, vajag naudu, lai tā kā pārskaitītu naudu no viena konta uz otru kontu. Šodien bija vispār izbrīnīts, iegāju savā SEB kontā, un man bija jāpārskaita nauda no tā kā mana SEB konta uz man dzīvokļa apsaimniekotājs SEB kontu, un viņi paņēma komisijas maksu, un man bija tāds nopietni, par ko tieši?
Man, bet vēl labāk ir, ka viņi to pašu dara, ne, nu, ne tikai starp vienām bankā diviem dažādiem kontiem, bet arī starp no, taviem, par taviem kontiem, ja tev ir viens, nezinu, tur noguldījuma konts, un otrs, jā, ir nezinu, lietošanai, ka ikdienas vajadzībām, tad tāpatās 14 centi, tas ir amazing, nu, ka, ka tā kā mēs joprojām dzīvojam laikā, kur tas ir, nu, kur viņi to var izdarīt, nu, tā kā visiem, jā, ka,
okay, tas, tas ir laika jautājums, jā, nu, tā kā cik ilgi vēl būs tāda veida komisijas, nu, tāpatās, kā tas bija laika jautājums, cik ilgi mēs par telefonu sakariem būs jāmaksā par minūtēm. Un
bet, ne, bet šobām, jā. Tāpēc jau arī cilvēki sāk pāriet uz visādiem, jā, nu, tiem, interneta fintech risinājumiem, kas, nu, Tieši to, nu, to arī viņi iegūst, ka viņiem, nu, ka viņi saka, ka nu, tev nebūs nekādas komisijas, ne par ko, ne par naudas izņemšanu, ne par naudas pārskaitīšanu. Mēs vienkārši visu ārzemēs, nezinu, tur norēķinies jebkurā valūtā un tam līdzīgi. Jo, nu, tā kā tas, kamēr viņi var atļauties to darīt bankas, droši vien, ka vienā brīdī sapratīs, hei, mēs vairs arī, nu, nevaram atļauties šo, nu, tur tā saucamo retail banking pusi laist, nu, vaļā.
Jā, nu, jo... Ir jau bankas, kas to jau tagad dara, bet nu, tās pārsvarā ir jaunas bankas. Tur, tā, ar ko man ir bijusi vislielākā saskara Igaunijā ar tādu LHV banka. Un viņi tiešām ir sapratuši, ka viņi māk pelnīt ar investīcijām laikam. Tāpēc viņi par neko, par kontu uzturēšanu, par pārskaitījumiem, ne uz kurieni Eiropas ir robežās, neņem naudu. Nu, tā kā, fine. Skaiti, cik gribi, uz kurieni gribi.
Mm.
Tur tagad vienīgā problēma ir tā, ka, ja tu neesi Igaunijas rezidents, tad jāmaksā ir 12 eiro mēnesi par to, ka tu neesi Igaunijas rezidents.
No, jā.
Jā, bet nu, es domāju, ka mēs ejam tajā virzienā. Vienīgais, nu, Latvijā bišķiņa sarežģītāk. Gan jau, ka mēs tur nonāksim, nu, tā kā mēs esam nonākuši līdz banku mobilajām lietotnēm. Vēlu. Bet, nu, nekas tad, un zib maksājumi arī ir ieviesti, tā ka...
Nu, es nezinu, cik viņi, kā viņi strādā, es vēl neesmu.
Vēl nosenācis.
Nu, ne, bet laikam ir...
Nē, man ir tikai laba pieredze, jo es nokačāju Svedbankas jauno aplikāciju uz zib maksājumiem, un ar to viss sanāca.
Nu, jā, es tikai kādu laiku nevarēju saprast, tā kā, kas ir tā, kāpēc viņiem ir cita aplikācija. Es domāju, tā kā Svedbank 2019 nozīmē jaunākais updates, un tad, tā kā, man ir jaunākais updates, bet tad sapratu, kā ir jauna aplikācija, bet, nu jā, sarģīt.
Tur varētu būt kaut kādi, nu, dīvaini tehniskās nianses, bet, nu, es domāju, ka mēs ejam arī bez komisiju virzienā, jo es pārskatot tur kaut kādus dārgākus piedāvājumus, tur var redzēt, ka nu, dārgākus kontu piedāvājumus, tur var redzēt, ka sāk parādīties piedāvājumi, kuros tev ir mazākas komisijas, tev ir, nu, vai viena fiksēta maksa uz kaut kādu laiku. Vienkārši Latvijā tās lielās bankas, viņas ir paņēmuši tirgu tik ļoti, ka viņas dažreiz ļoti, nu, jūtas droši un stabili, un tad viņām tā inercija ir lielāka.
Jā, tagad jau viņas vairs nav. Piedod. Bet tagad jau viņas nu jau vairs nav tikai lokālā tirgu, tagad es vairāk viņas sāk nu viņam sāk parādīties globāli tā kā konkurenti bankām kaut kādā līmenī, nu tas pats Revolut vai tas pats N26.
O jā, par to mēs vēl runāsim. Plus ir tā jaunā Eiropas regula, kurām saka, ka ir divi pakalpojumi, kuri bankām būs jānodrošina, nu tā kā arī trešajām pusēm respektīvi. Jebkuram vajadzētu varēt, nu, ja tavs konts atrodas kādā bankā, tad kaut kādam startupam, kuram tu dod tiesības pats, vajadzētu varēt izdarīt divas lietas, uzzināt tavu konta informāciju un nodot informāciju bankai, kam pārskaitīt naudu. Un tās ir divas galvenās bankas funkcijas, un tad šīs ir jāpadara atklātas, jo pēc būtības, nu, tā regula saka, ka tā ir mana informācija, un es ar viņu drīkst darīt, ko es vēlos.
Nu, tāpēc, ka dati pieder tev, un tas, yep. Es domāju, ka mēs aizvien vairāk pārēsim, ja šobrīd ļoti daudz datus par tevi globā tavu banku, un, nu, dati ir diezgan liela vērtība, tur ir diezgan daudz salīdzinājumu, ka dati ir mūsdienu nafta, jo, ja tu paskaties uz visām top lielākajām pasaules kompānijām, tad viņām pamatbizneses ir balstīts uz datiem, kas nozīmē, ka viss šīs regulas gan tagad pagājušā gada GDPRs, gan tagad šī ir, laikam, PDS2, saucās.
Tur ir PD2 un S, tikai es nezinu,
nu, jā.
Secīt.
Nu, resmi, jā, un šī regula atkal, nu, tā kā viņas aizvien vairāk iet uz to, ka tagad dati ir tā lieta, kas, nu, datus dod cilvēkam, un cilvēki var iet pie kompānijām un teikt, jūs varat izmantot mans datus, ja jūs man par to dod vērtību. Nevis otrādi kompānijas ievāc par tevi datus, un tad viņas pārdod tavus datus.
Tādā ziņā Eiropa iet pareizā virzienā noteikti, bet jā, par tām pašām komisijām runājot, šobrīd jau tas, Nu jā, tā kā viņas kopumā nav tik daudz, ja nemaldos, nu, tā kā tas drošiņi kaut 4 eiro tu maksā tur par karti, ja tur katrā savā bankā, tad kaut kāds, ja nu, par katru transakciju tu tur, ja maksā, nezinu, uz citām bankām tur, nu, izņemot sevi bankā, kur par katru transakciju tu maksā, tad tā kā tu maksā kaut kādas naudiņas, nu, tā kā reāli, nu, drošiņi tas sanāk, nu, tur līdz 10 eiro mēnesī, nu, kad savu aiziet, bet, bet nu jā, nu, tādā ziņā, ka kamēr, ir tik milzīgs plašloks, piemēram, ar nu, draugiem droši vien radiem visu kaut kā tāpatās, kas nu, kādreiz Svedbankai bija super nu, populāri, ka viņi gāja skolām un piedāvēja visu tās open un ISA kartas, un tad es pieņemu, ka jūs arī tajā pašā laikā droši vien saslēdzāt Svedbankā kontus un visas pensiju plānas un visu tamlīdzīgi vienkārši nu, atnāca banku uz skolu un tā kā reķina tev pilnīgi viss tavs kontaktu loks, ir un tā kā tajā bankā, un tādā ziņā tas ļoti, nu, būs droši vien jāpagaida kāds laiciņš līdz tā, nu, tie 10 eiro mēnesī šķitīs cilvēkiem tā kā, nu, ka ir gana, nu, ir pa daudz, lai viņi nu, saglabātu šo te nosīto ērtību, ka viņš var tur jebkurā brīdī čomam pārskatīt naudu uzreiz bez nekādas, tā kā, nezinu, komisijas un tam līdzīgi.
Mm-hmm. Bet es arī gribēju runāt par otru pusi, ne tikai par to, kur banka dabū naudu, nu, komisijas un kā viņa pelna, bet patiesībā kas ir tas, kas veido tās banku izmaksas? Nu, jo tur patiesībā jau nav nekā tik apslēpta. Tur ir kaut kādas tehniskās izmaksas, kuras tev ir vajadzīgas, lai uzturētu visu maksājumu sistēmu. Bet es gribētu teikt, un tur cilvēki internetā var pārbaudīt, bet pietiekoši lielas izmaksas sastāda patiesībā banku darbinieki, kuri strādā filiālēs un galvenajā mājā un visu kaut kādu un analītiķi visādi un kaut kas tāds. Un, nu, arī mārketings ir pietiekuši lielas izmaksas. Un tad, nu, ir jāsaprot, ka vienīgais veids, kā nošķirt šīs izmaksas, ir tad, nu, ja mēs par to samaksājam vienā vai otrā veidā. Un tas ir tas, par ko ir jādomā katreiz, kad tu ej uz banku, cik daudz ir cilvēki, kuriem tev ar šo savu darbību ir jāsamaksā alga. Jo tas ir tas, kas nu, patiesībā noteiks to, cik dārga ir tava banka. Un man liekas, ka tur arī tā, un tur mēs tiksim arī pie tā galvenā uzticības aspekta, ka katreiz, kad tu eji runāt ar bankas darbinieku, tik ilgi, kamēr tu viņam uzdod jautājumus, un pat tad tev ir jāsaprot, ka viņa darbs ir droši vien, ka tev pārdot kādu no bankas produktiem. Nu, lai attaisnot savu būšanu darbā.
Jā, man šitā gadījās tieši pirms pāris pagājušajā nedēļā. Man vajadzēja aiziet uz banku, tur pieslēgt vienu kontu papildus lietotāju, un tur bija diezgan ilgi jāgaida, kamēr juristi varēja validēt to, ka man konkrētā pilnvara atļauj darīt to. Es sanācu, pusstundu sēdēju tā kā filiālē tā kā, un gaidīju. Un tad filiāles darbiniece izmantoja laiku un mēģinājumu pārdot pilnīgi visus pakalpojumus, ko viņi varēja pārdot. Nē, nu, kamēr tad sēdi, tā tad. Nu, pensija trešais līmenis, apdrošināšana. Un tā pa vienam lēnam gāja visiem cauri, izstāstīja visu, ko viņi tik piedāvā un ko, tik var, ko es tik nevaru tur paņemt.
Jā, tas ir viens no aspektiem, kā es patiesībā daudz pēdējā laikā domāju par banku, kas ir tas, par ko es maksāju. Nu, tā kā, tu aizēji uz banku, nu, ja tev banka vispār liek iet uz banku, tad tā man vispār ir pirmā sliktā zīme, ka viņi pirmkārt gribēs man pārdot, un otrkārt, ka es daudz par daudz viņiem maksāju. Nu, jo viņi ir gatavi tērēt laiku, cilvēku laiku, kuri runās ar mani, kaut arī visticamāk es tajā grupā, ar kuru varētu nerunāt neviens īsts cilvēks. Un atsūtīt bukletu, es izlasīju un teikt, faini, es to sapratu, man šito nevajag.
Jā, tas ir tas, ko viņi vēlās.
Nu, jo nav atšķirības saizē pie bankas darbinieka.
Viņš arī to pasaka, to pašu, un to viņam pasaka, es to nevēlos, jā, nu taisnību.
Jā, nu, ja viņi nav super trenēti pārdevēji, kuri tā kā spēja paskaidrot, kāpēc man vajag lietu, kura man šobrīd nav izdevīga, nu.
Vai arī tu esi super vājuši cilvēks, un skaties viņam acīs, un nespēja pateikt, nē.
Ā, tas, man liekas, īstenībā, tas cilvēcīgais faktors noteikti strādā. Nu, jo man arī, man tā kā tā bankas darbinieca Man stāstīja lietas, un man bija baigi jādomā, tā kā, man bija jāizdomā iemesli, kāpēc man to nevajag, jo viņi, protams, kā, viņi noslēdz, kāpēc man nekā paņemt tā kā, apdrošināšanu, šodien ir vēl atlaidi, viņi saka, nu, 20% atlaidi apdrošināšanai, nu, ņem viņi tagad, un viņi stāsta, un man jāsaka, tā kā, un viņi noliek tik labus argumentus, kāpēc man to vajadzētu darīt, ka man tā kā bija tiešām jāiespringst padomājot, kas ir tie pretargumenti, kāpēc man to, nu, kāpēc man to nevajadzētu izlasīt to bukletā, būtu daudz vieglāk nonākt pie secinājuma, ka nē, man to nevajag, jo tad drīzāk tā kā teikt, mums linkums bija pieslēgt, tad es vienkārši to izdarīšu vēlāk un nekad neizdarītu to. Tā kā es domāju, ka tas cilvēks palielinās, tas māk to success rate.
Bet nu tas arī iedomājas,
bet
kādas izmaksas tas rada bankai gadā, nē. Nu tā kā to cilvēku uzturēt tikai tāpēc, ka ņem smukas acis un kādam ir grūti atteikties, tas jā, baigi dārgi.
Jā, bet nu, man arī šeit ir stāsts. Tā kā Undi vienu dienu atnāca mājās un teica, hei, man bankā piedāvāja šito lietu, un tā bija kaut kāda dzīvības apdrošināšana, man liekas, ar kaut kādu uzkrājumu.
Tipiski.
Jā, un viņa man, nu, viņa atnāca mājās un prasīja, kāpēc šis ir slikts darījums? Nu, jo tā kā viņa saka, es jau pārāk ilgi dzīvoju ar tevi, lai es tā kā uzķertos vienkārši tam lietām, kāpēc šis ir slikts darījums? Un, lai arī es negribu teikt, ka apdrošināšana vienmēr ir slikts darījums, mēs pie tā vēl nonāksim, bet vienmēr vajag padomāt, kas ir tas, par ko tu tiešām samaksāsi. Un man liekas, ka bankā un vispār vietās, kur tev kāds agresīvi kaut ko mēģina pārdot, vai neagresīvi, bet vienkārši mēģina pārdot, vajag ieturēt to pašu internetu veikalu metodu, par kuru mēs jau esam iepriekš runājuši, ja tu gribi kaut ko pirkt, tad moška padomā, nu kādu nedēļu. Vai tev to patiešām vajag? Un kas ir tas, ko tu iegūsi no šī produkta? Un kāpēc tev viņu vajag pirkt? Jo tas, ko tu dāvi teici, ka tev bija pusstundu jāgaida bankā, kamēr tev izskatīs lietu, tu samaksā divreiz patiesībā. Un gaidot, ja tev banka liek iet uz filiāli, tiešām liek, tad tu samaksā divreiz. Pirmkārt, tu nevar darīt savu darbu. Tu nevar pelnīt naudu. Un tad ir otra reize, kurā tu samaksā. Jo, ja juristam bija, nu, tā kā vajadzīga pusstunda, lai apskatītos uz tavu līgumu un pateikt, vai apskatītos tavu situāciju un pateikt, vai viņš labs vai slikts, nedodies, ka viņi tur bija divi kopā ar tavu kredīti speciālistu, jo jurista stunda varētu būt, ka maksā aptuveni tā kā tava stunda, vai, nu, jebkuru summu, bet tu par to kaut kā ir jāsamaksā. Tad vēl par to bankas speciālistu ir jāsamaksā. Protams, mums nevajag viņus katru dienu, bet nu, katru dienu kādam par viņiem ir jāsamaksā. Tāpēc tā ir viena tāda, nu, divas pazīmes. Ja jums agresīvi kaut ko mēģina pārdot, atcerieties, ka tad jūs maksās, ja jūs nopirksiet šo produktu, jūs maksāsiet algu arī tam, kurš mēģināja pārdot. Un otrā, ja banka liek jums nākt uz banku un sēdēt un gaidīt, tad tas vispār ir slikta zīme, manuprāt, par bankām.
Jā. Nu, labi piedāvājumi, tas māk, tev nevajag baigi, nu, nevajag baigi pārdot, vienkārši, tā kā pēc iespējas, vienkārši pasaka cilvēkiem, un viņi, nu, viena problēma, liekas, ka par piedāvājumiem, īpaši banku jomā, nu, cilvēki, viņam grūti saprast, kas ir labs un slikts piedāvājums, un kas ir.
Bez šaubām, jā, nu, tā kā, un arī, kāpēc mēs esam šeit, tāpēc, ka cilvēki, nu, pārāk maz runā par šādām lietām, un tā kā saprot kaut ko no finanšu pasaules, un tādā ziņā, nu, loģiski, tā kā viņam ir vajadzīgs cilvēks, kas viņam paskaidro. Protams, ka viņš daži nepastāstīs tur ēnas puses, jā, bet tikai visu to labo un skaisto, kas bukletā varētu būt uzzīmēts, uzrakstīts. Bet jā, nu tā kā, nu tie cilvēki tur ir vajadzīgi, jo daži tā, patās ikdienā, nu tā kā tu visticamākais neizvēlētos ieiet bankas mājaslapā palasīt piedāvājums par viņu, nezinu, uzkrājušos dzīves apdrošināšanas.
Jā, tāpēc. Tāpēc tad, ja jūs tiešām gribat pirkt kādu bankas produktu, es negribu te būt ļoti skeptisks, bet es saku, bet mana vēlme ir aiziet vismaz uz divām, trīs bankām, paprasiet, ko viņi soli jums, un tad salīdzināt šos piedāvājumus vairākos aspektos, jo tur būs vesels cenrādi. Banka neko, man liekas, nepārdod bez cenrāžu. Tas nav tā kā, piemēram, tu vari aiziet uz LMT un paņemt brīvību pa 9,99 mēnesī, viena cena maksā visu gadu un esi priecīgs par dzīvi. Un aizmirst par šo visu uzliec automātisko maksājumu un maksā 35 centus komisiju no cenrāža, kurā ir vēl 74 itemi, kuri, vai lietas, kuras, kuras nu, otrā bankā sauksies pilnīgi citādāk. Tā ka, nu, vajag vienkārši pastīties līdzi ka, tam un salīdzināt šos piedāvājumus. Un, jā, bet man ir arī otra puse. Manuprāt, bankas nodrošina kaut ko ļoti fundamentālu, par ko tiešām ir vērts maksāt šo komisijas maksu. Any guesses? Jeb kādu minējumu?
Šai vaļā.
Banka pēc savas būtības, nu, lai viņi varētu darboties, viņai jāizpilda viena liela prasība, kas ir jāiegūst licenci no valsts. Un, un, un tajā brīdī, kad viņi to ir izdarījusi, viņa pretī dabū no valsts apsolījumu, ka ja banka bankrutēs, nu, jo, lai banka būtu banka, viņai ir jāizpilda diezgan traki noteikumi. Es negribu iedziļināties, bet nu, tā kā tiešām traki. Tad, ja viņa bankrutēs, tad valsts atmaksās tavu naudu līdz, manuprāt, Latvijā tie ir 100 tūkstoši eiro.
180, man liekas, 180. Bija kaut kas tāds. Nu, jo tad, kad bija viss tas Kraibanks, laikam, ja Kraibanks situācija, kad
tagad Pauls... Tagad tu par Paulu runāsi.
Jā, kad Pauls zaudēja daudz naudas, tad tā kā... Mēs ar atiem cilvēkiem, kurš zaudēja, jo vispārējiem atmaksāja, nu, jo viņiem bija... Un tad mums tieši mums bija mikroekonomikas pasniedzējs, kurš iznāca priekšā pēc tam, kad tas notika, un tā kā viņš stāstīja, nekad neturiet visus olas vienā grozā.
Jā,
un, vienā krājbankā.
Vienā krājbankā,
jā. Tad, ja ir vairāk kā šis apsolītais valsts atmaksāšanas daudzums, tad to toču nevajag turēt vienā bankā. Bet tas, ko būtībā nozīmē šis slieksnis ir, ka ja jums tā nauda ir bankā, jūs viņu noteikti dabūsiet atpakaļ. Kas, manuprāt, ir lieta, par ko ir vērts maksāt nu, kaut kādu daļu no tās naudas. Es tikai būtu priecīgāks, ja viņi augtu bišķiņ ātrāk.
Jā, tas noteikti ir patīkams nodrošinājums, jā.
Un šī tiešām ir tā lieta, par ko, nu, esot bankas klientam, manuprāt, ir vērtīgi samaksāt. Man ir viens draugs, Čau Kirill, kurš saka, ka ir jāmaksā, nu, ka skaidra nauda ir, Karelis, ka ar skaidru naudu vajag norēķināties. Un es ņem fundamentāli šeit nepiekrītu, jo, manuprāt, nu, tā kā bezskaidrai naudai ir savas priekšrocības. Viena no tām ir, lai kas notiktu, nu, tā kā es viņu kādā brīdī dabūšu apakaļ, pat ja, nu, sabruks tā banka.
Nu, tas tā kā fundamentāli iznīcina jebkādu iemeslu tajā brīdī, kad nāk baumas par to, ka bankai kaut kas slikti ir iet skriet pie bankomātiem un vilkt to nav dārā no tā. Nu, vienīgais, nu, tā kā, ja tas ir tas, kas bieži vien noteikti paiet baumas, o, tur tajā bankai tagad ir būs problēmas, rīt tūlīt viņi slēgsies, un cilvēki rindās stāv pie bankomātiem, kas patiesībā tas bankas situācija diezgan tā kā apgrūtina tieši šī stāvēšana pie bankomātiem, bet, nu, ja tev nav, tur nestāv vairāk, 180 tūkstošiem, tev baigi nav iemesls skriet.
Nē, nu, zin kā
varbūt. Vienīgais tas, ja tev, nu, ja tev tajā brīdī ja ir rīdīgi vajadzīgi, tur 20 eiro, tā kā...
Nē, nu, tādā ziņā, ka tos 180 tūkstoši nodrošina paies kāds laiciņš, kamēr tu viņus dabūsi. Nu, varbūt tas ir iemesls, kāpēc, tā kā, tur, nezinu, izņemt nodrošinājumu, bet visticamākais, ka nē, jo nodrošina, ka tev nav tā, ka tas viss tā, tev 180 tūkstoši stāv vienu vietu, tev nav nekas citur. Un,
tā kā Paulam.
Tā kā Paulam. Otra manuprāt, lieta, kas ir, nu, tā kā, pie situācijas, kad kā tev to naudu varētu neatdot, nu, tur, man liekas, ir jābūt nu, tādai apokalipsē, ka tikai, nu, tikai, nu, tā kā, nu, tad visticamākais tev tā nauda vispār tāpatās nebūs īpaši noderīga, nu, tā, ka tur, nezinu, viss tur finanšu sistēmas sabrūk, un, nezinu, tā, mēs atgriežamies pie tā, ka cilvēki tirgojas ar kartupeļiem. Nu, tā kā, tajā brīdī visticamākais, nu, tev viena nalga, kurā bankā tev stāvoties 180 tūkstoši, un nu, tā ziņā, man liekas, jā, tiešām šeit ir, nu, tāds labs nodrošinājums, nu, kur tev nav reāli tur jābaidās, nu, tā kā ir baigi riski tur, nu, nepastāv, nu, tik, cik kādu laiku droši vien padzīvos, nu, varbūt ar mazāk naudu, jā.
Jā, nu, mans konsensus ir tāds, ka, nu, ja tev ir, ja tu pelni kaut kādu summu, droši vien, ka es tagad varu nosaukt kaut kādu mistisku skaitli ap 1000 eiro, tad pirmkārt tev vajadzētu domāt par to, ka, nu, visu naudu varētu nestāvēt vienā bankā. Vienkārši tāpēc, ka viņa var nestāvēt vienā bankā, tam ir daudz plusu arī no viedokļa, ka Tu runāji par to, ka bankām ir dati par to, kā tu tērē naudu. Varbūt ir labi, ka viņām nav visi dati par to, kā tu tērē savu naudu, jo tad viņi var sākt tev prognozēt un labāk saprot, ka tev kaut ko vajag pārdot. Bet, nu, un tad, ja tu to esi izdarījis, tad jāatcerās, ka labos laikos banku reklāmām ticēt tas pats, kā ticēt Mars un Snickers reklāmām. It kā jau būs forši, bet no otras puses, nu, tā kā saldums ēst. Mm. Bet sliktā laikā, tajā brīdī man liekas, ka tiešām ir vērtīgi, ka tu vari uzticēties tai bankai. Nu, tu vari uzticēties Latvijā esošām bankām tik tālu, cik tālu tu vari uzticēties Latvijai kā valstī. Nu, kas ir diezgan ilgi.
Diezgan tālu.
Diezgan tālu. Un, tad, un tajā brīdī, ka ja tu vairs nevarēsi uzticēties Latvijai kā valstī, tad tev nu, tad nauda iespējams būs mazākā lieta, par ko tev tajā brīdī būs jāuztraucas.
Ja mēs beigsim ticēt Latvijai kā valstī, tad Latvijai kā valsts vairs nebūs. Tā kā mums neatliek nekas cits kā ticēt Latvijai kā valstī.
Jā, 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 tev ir pilnīgi taisnība. Demokrātijas pamata baidāvis. jā, un ja tev gadījumā stāv vairāk kā 180 tūkstoši un skrien uz bankomātu, viņas izņem, tā ir stulba rīcība. Vieglāk ir viņas pārskaitīt un samaksāt 35 centus uz savu otru banku.
Well, bet jā, vismār vēl viens noteikti labs aspekts, ko bankas dara, ko es gribēju nosaukt, nu ir nu, tātad šie finanšu sistēmas aizsarg funkcija, nu tur pret naudas atmazgāšanas visas darbības un jā, pret terorismu finansēšanas darbības, kas ir nu, diezgan forši, nu, ka ir kaut kādi cilvēki, un ka bankas viņiem nu, faktiski par to jāropējās un ka viņi to dara. Nu, tad mēs tādi likuma paklausīgi jaunieši, kādi mēs esam, ka mēs tā kā varam dzīvot drošā vidē.
Jā, tas ir arī liels bonus, par ko ir vērts maksāt, ka tu esi bankas klients, nevis neesi. Mans pēdējais punkts, par ko es vēlējos parunāt, ir, kāpēc, nu ar ko tieši N26 ir labāks par Revolut? Vai kāpēc Revolut nav banka, bet N26 ir banka?
Nu. Es pieņemu tā kā, nu pēc tā viskā tu stāstīji, es tā kā varētu teikt pirmos minējumus, ka pirmkārt, gan jau, ka tā nauda, kas stāv man Revolutā, ja Revolutā kaut kas notiks, viņa arī tur varētu pasust, un nevienam nav garantijas, ka es viņa varētu dabūt atpakaļ, kas varētu būt iespējams viens no faktoriem. Un tad, tā kā teica, lai banku ļoti par banku, viņai jāiziet kaut kādiem ļoti daudz kritērijiem, kam Revolutas varbūt nav izgājis cauri, bet ne, citi man nenāk prātā.
Jā, precīzi. Dāvis ir
ģēnijs.
Dzirdējis, ko es šodien stāstu. Revolūts ir uzņēmums Anglijā, jeb apvienotajā karalistē.
Kurš, ar meitas uzņēmumu Lietuvā.
Ar meitas uzņēmumu Lietuvā, kurš ir uzņēmums, kurš nu, var veikt darījumus ar naudu, bet viņam nav bankas licences līdz ar to. Gadījumā, ja kaut kas notiek ar pašu uzņēmumu, tad var gadīties, ka nedabūn šo naudu apkaļ, kamēr N26 kas vienu brīdi piedāvāja Latvijā pakalpojumus, bet tagad nepiedāvā, ir banka Vācijā, nu, kas patiesībā dod tev Vācijas finanšu sistēmas garantijas. Bet ar to es vairāk gribēju pasāstīt, ka tie visi startupi, par kuriem Mārtiņš runāja, kas nodrošinā banka laiku vai bankām līdzīgus pakalpojumus, tur vienmēr jāskatās uz viņu kā uz organizācijas uzticamību un risku, nu, Vai cik jauni vai veci viņi ir un kāpēc, nu, vai viņiem pastāv iespēja bankrotēt vai nepastāv. Un, ja viņi bankrotēs, kas notiks, piemēram, ar N26 cilvēki runā, ka tas startups, bet tā kā viņi ir arī banka, tad tur pastāv iespējas dabūt šo naudu atpakaļ. Un bet, tam man liekas, vajag sakot līdzi.
Es esmu par Revolut lasījis un dzirdējis, man liekas, tas bankas faktors ir, nu, tā kā laika jautājums. Viņi,
jā, protams.
Viņi uz to iet, un viņiem, es domāju, ka ir pagaidām diezgan labs pamats, uz ko uzbūvēt arī diezgan spēcīgu banku, kas varētu globāli spēt konkurēt. Jo man ir Revolutas, es esmu ļoti priecīgs, man viņš ir.
Jā, man arī ir. Man arī ir Revolutas.
Es gan tur, ne, es tur neturu nekad liels naudas, bet tas, ko es tur, jā, tā ir man ikdienas tēriņa kārta, man liekas, jums stāstīs, jā, kur vienkārši ieskaita, ko es naudas.
Bet tu neesi stāstījis mūsu klausītājiem.
Es esmu, liekas, tieši podcastā prastāstījis, ka tas ir mans veids, kā es budžetēju savu naudu, skaitot Revolutu, jā. Sakot līdzi, kas tur ieskaita. Plus tur jāatrasāt daudz...
Advancēta aploksnīšu metodu.
Jā, advancēta aploksnīšu metodu.
Tur daudz... Es tieši rīt došos atvaļinājumā.
Skaitīšu naudu Revolut kontu.
Skaitīšu gan naudu uz Revolut kontu, gan es izmēģināšu viņu ārzemēs apdrošināšanu, kas viņiem tur ir 1 eiro dienā. Un mēģināšu saprast, kā ir izmantot šo kartu ārzemēs, kāda vēl bonus ir. Es varu teikšu kādā lidostas loungeā, jo tur bija tādies.
Jā, bija kādā rītbedzē, jā.
Ok, jā, bet tas nebija par Revolut kopumā, bet par startupiem skatieties līdzi, kā viņi nodrošina jūs.
Jā, nu vienkārši, nu, tie arī šajā gadījumā, nu, protams, ir jādomā līdzi, un tur sticamākais, ka nevajag šo uzskatīt par savu primāro kontu, kur tā kā tu glabā visu savus iekrājumus, un nu, jā, tā kā... Tas ir, nu jā, tā kā tas droši vien ir mūsu visiem, tas ir kaut kādiem tur ikdienas tērģiem, kur tu uzskaiti reiz par reizē kaut kādu, nu, salīdzinošu mazu summu, kur, nu, tā kā arī pie nu, tā, tā x stundas, kad Revoluts pēkšņi, nezinu, pēc Brexit aiziet pa burbulu, tad tā, nu, tā kā, nu, nav tā, ka tu nomirsi, nu, tā, ka tā nauda pazudīs. Un, jā, nu, tur vienkārši viņi, nu, tur izmanto, es piesim izmanto, jā, viņi tīri tāpēc, ka, nu, tur ir visādi, nezinu, ērtība, jā, tā kā, ka tas ir, ātri tur, es varu, nu, arī tur, nezinu, noslēpties no bankām, kas man ir tā kā reizēm liekas forši, dažiņi, kad praktiski tas neko, nu, vajag nemaina, bet, bet, nu, es jūtos labāk. Un tā, nu, tā kā tādās mazas lietas, protams.
Viena lieta, ko es nepieminēju, bankas ir labas no viedokļa, ka ņemot kredītu no bankām, jūs veidojat savu kredītu vēsturi, un tik ilgi, kamēr jūs maksājat kredītas laikā, citas bankas to zina. Un uzskat jūs par labāku cilvēku, nekā tad, ja jūs neko neesat samaksājuši. Gan jau, ka kādu dienu mēs ieslīgsim arī detaļās par kredītu vēsturēm un kredītu skoringiem, varbūt, ka kādu dienu Latvijā mēs būsim labākā vietā ar šo visu, un tāpēc man būs iemesls par to tā kā ieiet detaļās.
Es zinu, ka tev ļoti gribas par to parunāt, jo jā, mēs zinām, ka tu esi liels eksperts šajā.
bet ne šodien. Jā, tā ir vēl viena tāda labā lieta.
Vismār viena lieta, ko es atcerējos saistībā ar bankām, kas es neesmu pārbaudījis, bet man tas likās nu, rītīgi gudri un kruti. Man uzņēma vadītājs darbā, kur strādāja. Viņš viendien sazvanījās ar kaut kādu savu tur čomu vai ko, kur viņam zvanīja un prasīja finanšu. Nu, tā kā, viņš domāja, hei, man ir daudz naudas, un es viņu tā kā varētu investēt tavā uzņēmā. Un... Un tad viņš tā kā saprat, ka nu, tāds īsti nestrādā, tad nevar tā kā ņemt un investēt un uzņēmumā, nu tas tā kā nebūs tā. Un tad viņš ņems niec konsultāciju, ko viņš ar to nav var darīt, jo tā kā cilvēkam bija acīm redzams satraukums par tojošos finanšu krīzi. Un, un viens tāds man likās ļoti interesants nu, veids, kā pasargāt savus finanšu līdzekļus, bija ko ieteicis uzņēmuma vadītājs. Viņš tu uztaisi vērtspapīru kontu bankā. Kur tev jāmaksā, protams, ir komisija un tam līdzīgi par tā vērtspapīru konta apstrādāšanu, tāds saka? Nē, apkalpošanu, jā. Bet, kas ir rītīgi krūti, tā kā, ka tajā brīdī, kad tev ir vērtspapīru konts, tev tā nauda stāv tur, tad tā nauda ir, lai gan viņi stāv bankā, viņi tā kā tur tiek, nu, ir drošībā un tam līdzīgi, bet viņas vienalga skaitās tavā pārvaldībā, un tajā brīdī, nu, tur viss likt, banka aiziet pa burbuli, tad tā ir, tā kā tajā nevis, viņi ir nevis bankas nauda, bet tā ir tava nauda, kas ir no tavā kontā, kur viņiem ir tā kā no jāatgriež, jo tas ir tavā pārvaldībā, tā nav, viņi nepārvalda to naudu. Mm. Un tas, jā, protams, ir tā kā, nu, es nezinu, neatceros, cik tas viss var maksā, bet katrā ziņā tas ir, nu, ja tev ir liela finanšu līdzekļa un tā kā tu domā, ka viss to daļu nu, aizies pa burbuli, Tad, nu, šis man liekas tāds interesants risinājums. Nē, es jā, pats pārbaudīs, bet tiešām strādā, bet...
Nav ieteicams cilvēkiem, kuriem ir, nu, tā kā salīdzinoši mazāk tas naudas apjoms, bet jo...
Nē, saka, ja tas ir liels apjoms, jo tāds vērtspapīra konts ir, nu, jā, dārga padarīšana.
Jā, tas ir dārgāk nekā parasts konts.
Jā, nu, tajā brīdī ir tev sticamākais, nu, ja tā kā tie ir tie paši 180 tūkstoši, tad, nu, tā kā... Tu var nestraukties, ja tas ir virs. tad varbūt, nezinu, sāc domāt.
Jā. Mēs esam pie sērijas beigām. Kāds grib padalīties ar savām pāris atziņām no šīs dienas epizodes?
Man liekas, ka bankas baigi advancētas. tas, ko es sapratu. Ja mēs ļoti vienkārši vēl runājam par tām banku lietām, bet tas ir smāk tas, ko viņi Jā, tas ir daudz, daudz advancētāks mehānisms, nekā mēs iespējams bieži vien ikdienā aizdomājamies.
Jā, ar ko jūs uzticētos bankām un ar ko nē?
Nu, es laikam ar savu naudu uz vairāk mazāk. Nu, es katrā gadījumā noteikti nebaidītos. Man nevienā brīdī neliekas laba ideja turēt skaidru naudu skapī. Un labāk es turu to naudu bankā vienmēr, jo ja man māja notiks, vai nu to kaut kas vēl notiks, tad valsts man neatgriezīs to naudu tikai tāpēc, ka viņi mājās stāvē, bet ja viņi stāvēs bankā un banka notiks, vai jebkas notiks, tad man to naudu
atgriezīs. Tad datorā tie cipriņi vēl būs, jā. Bet nē, nu, jā, viena no lietām, par ko nu, es domāju kontekstā ar bankām, nu jā, tad tā kā, nu, protams, ikdienas tādām, transakcijām un tam līdzīgi, nu tas super ērts, protams, ļoti jauki, daudz labāk nekā skaidra naudu, lai man piedod Kirils, bet nu jā, nu es noteikti bankai neuzticētu savu naudu investēšanai, jo es zinu, ka nu tā kā es samaksāšu tur daudz vairāk viņiem nekā iegūšu pats, bet nu es ļoti pateicos viņiem par to, ka viņi patur man naudu drošībā. Ka viņi pārbauda citu cilvēku finanšu avotu tam līdzīgi un aptur nelegālas lietas un tā. Par to esmu priecīgs.
Paldies, Mārtiņ. Man liekas, šie bija ļoti labi veidi, kā pabeigt epizodi, bet ja jums ir vēl kādas lietas, ar ko jūs uzticēties, bankai vai tieši otrādi neuzticaties, ko mēs nepieminējām, tad ierakstiet to komentāros pie šīs epizodes. Mums mājaslapā kontrolēs.lv šī epizode droši vien, ka ir pašā augšā. Un tad tur varam padiskutēt par to, vai ar šo konkrēto lietu vajag vai nevajag uzticēties bankai. Vai varbūt vajag uzticēties vairākām bankām, pārbaudot to vairākās vietās un tad pieņemot labāko lēmumu. Bet, tas vienmēr ir kaut kur pa vidu. Kaut ko vajag, kaut ko nevajag. Jā, jums patīk šī epizode, tad noteikti dalieties ar to sociālajos tīklos. Mārtiņ, kurš tavs mīļākais sociālais tīkls?
Twitteris.
Dāvi, kurš ir tavs mīļākais sociālais tīkls?
Diezgan ilgu laiku. Es par šo tēmu strādāju, es varētu vēl podcastu ierakstīt, atbildot šo jautājumu. Bet diezgan ilgu laiku tas bija Instagrams, bet tagad esmu atgriezies Twitterī. Twitteris, man liekas, ir iegūst jaunu elpu, un Twitteris, man liekas, ir tāds... Jā, es varētu vēl daudz zināt, kāpēc iespējams Twitteris nav tik labs sociālais tīkls, bet kopumā man liekas, viņš ir labāks nekā citi.
Jā, dalieties visos, kur jūs esat Facebookā.
Jūs mīļākajā
sociālajā tīklā.
Instagramā nē, tu grūti šērot lietas.
Facebookā, Twitterī un Instagramā arī var, jo mums ir diezgan skaists podcast noformējums. To var izkopēt ārā no vietas, kur jūs klausaties podcastu un nošērot Instagramā. Mēs tikai priecāsimies.
No Spotify var šeit aptaist no Instagram storijos.
Ideāli.
Tad uzreiz aiziet linku uz Spotify, jo konkrēto epizodu tā kā.
Dariet tā. Kā arī šo podcastu var klausīties visur, kur jūs parasti klausīties podcastus, piemēram, delf.lv, kurš ir šīs sērijas atbalstītājs.
Draugs.
Draugs, tā ir pareizāk.
Teikt. Liela draugs.
Liela draugs būs.
Nākotnē.
Viss draugs.
Vienīgais draugs.
iTunes, Spotify un visās citās vietās, kur jūs parasti klausaties podcastu. Ja vēlaties, lai mēs runājam par kādu tēmu, par ko mēs vēl neesam runājuši, vai kurā ir nepieciešams ieiet dziļāk, tad... Atsūtiet mums to uz e-pastu podcast@tassymbols un kontrolēs.lv.
Sabačka.
Jā, viss ļoti vienkārši. Kā arī jūs varat sūtīt mums tās naudas frāzes, jo cilvēk mums ir jāmeklē internetā un tas nav vienkārši.
Varbūt jums ir savējai izdomājiet.
Jā, ja izdomājiet savējai, tad mēs to noteikti nolasīsim kādā no nākotnes epizodēm. Paldies! Čau!
Atā!
Čau!